Jurnal de credință. Și l-am născut pe el cu cezariană. Eram adusă la salon, eram foarte bucuroasă, am aflat că era destul de mare, avea 4 kg, 155 cm, sănătos, eram foarte bucuroși. Deodată intră doctorul, copilul în brață, mi-l aduce, era un copil foarte frumos, era alb la față, roz, așa l-am văzut, un băiat așa, și am văzut că era mărișor. La care îmi spune domn doctor, zice că nu are nimic, dar îl luăm la terapie intensivă. Atunci, o săgeată am simțit din vârful capului până în picioare și deodată am întrebat ce am făcut, doamne, de ce? Nu mă așteptam. A fost un șoc și pentru mine și pentru soț.
Bun găsit, stimați ascultători, la această oră la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. De la microfonul Radio Vocea Evangheliei vă salută Daniela Delibaș. Ce faci atunci când Dumnezeu îți dăruiește copiii mult doriți și așteptați, dar ei sunt bolnavi? Cum reușești să te bucuri de ei și, mai ales, cum reușești să fii o încurajare pentru mamele din jur, care au copii fie sănătoși, fie bolnavi? Vă invit să aflați răspunsul la aceste întrebări ascultând următorul interviu care pe mine m-a îmbogățit sufletește. Invitata emisiunii este din nou Teodora Bora din Tișăuți, Suceava. Dacă în ediția de săptămâna trecută ea ne-a împărtășit modul miraculos în care Dumnezeu i-a împlinit un semn pe care l-a pus pentru a fi sigură că cel cu care vrea să se căsătorească este și cel potrivit pentru ea, astfel că a urmat o frumoasă căsătorie cu Tiberiu. Astăzi vă invit să-i fiți alături și la momentele mai grele care au urmat apoi. Venirea pe lume a 2 băieți frumoși și speciali, Cezar și Darius. La Jurnal de Credință, așadar, Teodora Bora.
L-am născut pe el cu cezariană, eram adusă la salon, eram foarte bucuroasă, am aflat că era destul de mare, avea 4 kg, dintre doi părinți mai mici, așa, el era foarte, foarte greu, 55 cm, sănătos, eram foarte bucuroși. Deodată intră doctorul, copilul în brață, mi-l aduce, era un copil foarte frumos, era alb la față, roz, așa l-am văzut, un băiat. Așa, și am văzut că era mărișor, așa, la care îmi spune domn doctor, zice că nu are nimic, dar îl luăm la terapie intensivă. Atunci, o săgeată am simțit din vârful capului până în picioare și deodată am întrebat ce am făcut, doamne, de ce? Nu mă așteptam. A fost un șoc și pentru mine și pentru soț. Eu am rămas la terapie, eram și eu la ATI, la terapie intensivă să mă refac, copilul l-au luat ei, l-au dus mai sus, vin în clinică, era ultimul etaj unde erau copii. Greșeala a fost că acolo, în clinică, copiii nu stăteau cu mamele. Îl ducea undeva sus.
Separat.
Deci, dacă nu îmi spunea că îl duce la terapie intensivă și zice că îl luăm sus, parcă era altceva. Știi? Nu
ați fi trăit șocul atât de puternic.
Dar nu are nimic și îl ducem la terapie.
Nu v-au spus dinainte că în această clinică mamele și copiii nou născuți stau separat?
Ba da, știam asta. Deci asta voiam să precizez. Îl luăm sus. Deci îl ducem la copii. Pe etajul cu copii. Dar nu la terapie intensivă. Terapia intensivă era
altceva.
Și asta a fost într-o vineri, sâmbătă a venit doamna asistentă așa, și m-a ajutat să merg să văd copilul. Când am mers acolo, copilul parcă era cosmonaut. Tot numai furtune și numai pe el ochii erau închiși și erau aparatele. Și am zis, cum nu are nimic? Așa l-am văzut, l-am cunoscut, că doamna asistentă zice că hai să văd dacă îl cunoști. Așa, și m-am dus și am zis că asta este. Deși era, v-am spus, cu furtune, cu mască de oxigen. Și atunci vă mărturisesc că am căzut. Deci dacă aveam hainele la mine și cred că fugeam de spital.
Hainele dumneavoastră?
Hainele mele, da. Zic, mă refac și așa, eu nu plec, eu nu eu acest copil, eu trebuie să am un copil sănătos. Eu cum să-l cresc?
Vă doreați un copil foarte mult și acum vă confruntați cu o situație foarte dificilă. Era un copil bolnav.
Da. Nu se știa ce este, dar mintea mea și după, chiar la naștere, așa, suntem mai sensibile, mai altfel. Eu una, altele poate trec mai ușor. Pe mine, deci Dumnezeu, cred că mâna lui Dumnezeu a fost. Doamna doctor a hotărât să nu mă dea în salon cu mamele care au copiii lângă ei. Așa, ca să nu-mi facă eu. Și era o rezervă care, acolo ajungeau numai cei trebuia să plătești o anumită sumă de bani. Era un salon cu o singură persoană, avea toate utilitățile, te simțeai ca acasă și m-au dus acolo. În schimb, pentru mine a fost rău asta. Fiind singură, îmi făceam fel și fel de gânduri. Copilul meu sus, așa. Și nu m-am dus, câteva zile nu m-am dus la copil. Bineînțeles, când am aflat că copilul are probleme, am dat telefon la colegele mele de la orfelinat și la familie să roage că mi-așa mi s-a spus, copilul s-ar putea să moară. Și s-au rugat. Într-o zi mă sună sora Verica, Cimbru, mă sună și mă întreabă de copil. Ce face? Zic eu, bine. Eu așa spuneam și la familie. Bine. Dar eu nu l-am mai văzut de câteva zile. Deci nu m-a mai interesat copilul. Bine, și la care sora aceasta îmi spune că ai fost la el? Dar zic, copilul e bine. Nu puteam să răspund că nu. Deci în momentul ăsta, Teodora, te duci și la copil. Și mă suni. Așa am făcut. Nu știam de ce, insistă ea atât de mult. Mă duc sus la terapie intensivă, îl văd acolo. Acum era mai puține furtuni avea pe el. Era o mânuță liberă, chiar din partea în care eu așa și când mă duc, îi prind mânuța și îl netezesc așa pe mână și îi spun, zic, că Cezărică, dacă ai ști tu cât se roagă pentru tine. Și atunci a întors capul. Nu știu dacă la câteva zile copilul zâmbește sau nu, dar eu l-am văzut zâmbind.
Era deci și cu ochii deschiși.
Da, era cu ochii deschiși, de s-a înturnat, că i-am spus, Cezărică, dacă știi tu cât se roagă pentru tine. Și el atunci a întors capul și eu l-am văzut zâmbind. Ei, în acel moment, chiar a venit doamna doctor și a zis că dumneavoastră sunteți mama lui? Zic, da, dar unde ați fost până acum? Da, la care n-am avut ce să răspund, la care m-a luat și îmi spune de copil, ce boală are, dar oricum a zis-o foarte grav, deci...
A prezentat-o într-o manieră extrem de gravă?
Da, extrem de gravă, că nu o să fie bolnav psihic, că nu o să am cum să mă înțeleg cu el, pentru că a avut cordonul nu știu cum, pe lângă problemele de ficat. Așa se știa atunci.
Și ce diagnostic i-a pus copilului?
În maternitate nu mi-a pus niciun diagnostic. Spunea că au ieșit analizele rele din cauza ficatului. Nu a circulat bine sângele, transaminazele erau foarte mari. Așa, și... Ajung înapoi în salon, o sun pe sora Verica și îi spun. Așa, și îi spun, zic, uite, eu n-am fost la el câteva zile, la care i-am zis că știam. Pentru că în cercul lor de rugăciune, cineva a avut o vedenie și m-a văzut pe mine legată cu niște funii negre și la care eu mă zbăteam să ies, dar nu puteam. Și exact așa eram. Deci, dă-ți seama, un copil atât de mult de dorit și eu nu... Acum nu mai aveam putere să mă duc să-l văd. Așa am căzut. Deci, și cred că multe mame trec prin așa ceva.
Este normal să trăim durerea din plin și șocul atunci când se întâmplă așa ceva.
Da. Și după aia, deci nu mai puteau să scape de mine asistentele de la terapie intensivă, că acolo stăteam zi și noapte dacă se putea. Așa și... Tot am cerut să-mi dea copilul jos, deci s-a legat așa între mine și copilul o relație, că deci nu acceptam, dar cred că toate mamele așa, deci nu acceptă să-l superi pe copil, să ți-l supere sau așa, deci eram foarte protectoare acum.
Și atașată de copil.
Atașată, da. No, problemele nu s-au încheiat, nu știam exact ce are, am venit acasă, tot... analizele rele și a urmat. După aia a trebuit să fac investigații, care este problema. La 3 luni am mers la Târgu Mureș și acolo mi-a zis domnul doctor, după analize și așa, m-a întrebat dacă am pe cineva în căruță, în scaun crotile.
În familie?
În familie. Nu am. A zis că nu vrea să mă sperie, dar trebuie să-i facem biopsie musculară. Noi aici nu avem, mergeți la București. Deci la 4 luni la copilul și am mers la București. Acolo, fizic, arăta foarte bine copilul. Deci, dar analizele erau foarte rele. Cu biopsie musculară și după o lună am mers după rezultat care s-a confirmat că are distrofie musculară progresivă. Nu știam exact ce este aia, dar venind acasă m-am documentat de pe internet, de pe așa, și ceea ce am găsit m-au speriat mai tare. Și atunci întrebări. Început lupta, plângeam foarte mult, așa, până am aflat că Dumnezeu ne mai binecuvântează cu un copil.
La cât timp ați aflat că sunteți din nou însărcinată?
La 5 luni. Așa, și atunci am încetat și am zis să nu-i fac rău la celălalt copil care vine, dar n-am putut să spun că am încheiat-o de aici, nu mai plâng sau... Au mai fost momente și ceva i-am transmis. Copilul meu e cam plângăcios, cel mic. Nu am vrut să merg la medic, decât la medicul de familie, așa, dar să merg la un medic specialist să, dinainte decât la 7 luni. Că eu m-am gândit, dacă mă duc mai repede, mă forțează, mi se sugerează să întrerup sarcina sau că această distrofie musculară Duchenne, așa spune istoricul bolii, că mamele sunt purtătoare și băieții fac boala. Deși m-am zis, am 3 frați sănătoși. Dacă este mamă purtătoare, trebuia... Deci să am și frați cu probleme. Surorile mele, iarăși la rândul lor, au băieți, au și băieți sănătoși. Deci această teorie, în privința mea, pica. Și m-am dus la 7 luni. Mi-a zis că este băiat, care eu am rămas așa un pic. Zic, nu te bucuri? Zic, ba da, mă bucur. Dar gândul mi s-a dus că dacă e băiat, aceeași problemă este. Dar nu mi-am făcut mari probleme, că am zis, mai am 2 luni să stau liniștită. Pe 16 octombrie 2006 l-am născut pe Darius. Și atunci a fost o rugăciune ascultată pe moment. Deci era la 1 an, cezariană după cezariană. Am simțit o durere foarte puternică. Deci eu am simțit operația. Am început să simt operația.
În timpul operației simțeați, da, cum vi se face operația.
Da, deci o durere foarte mare. Deci cumva picioarele erau într-o parte și trupul în altă parte. Și atunci strigam, atât de tare strigam, ajutor, așa, ajutor, ajutor. Nu-mi dădeam seama unde sunt. Numai zumzăit auzeam și am auzit o voce care îmi zice că doamna simte. O mișcat capul. Dar eu atunci m-am rugat, Doamne, scapă-mă de mâinile lor, că nu mă aude nimeni. Dacă nu zic că simte și zic, ați văzut că mi-ești capul, dar nu mă auziți că strig. Deci eram conștientă. Deci mintea mi era conștientă, așa. Și cred că atunci mi-a pus anestezie mai puternic.
Mai multă, da.
Mai multă și n-am mai simțit. Când m-a scos din operație, am zis la doamna Stian, că am zis, nu se poate, zic că ce-am auzit. La care ea o dat un clenă capul, așa, dar și eram bucuroasă. A venit, mi-a arătat copilul. Acest copil a fost mai mare, 4 kg, 400, deci era așa de dolofan. Îl ducem, dar eu am întrebat, unde îl duceți? Zic că la copii.
Era deci băiat.
Da, era băiat și eu trăind cu un an înainte că îmi duce copilul undeva, am zis că unde îl duceți? Mă gândeam că îl duce la terapie. Am zis că nu, îl ducem la copii. Acolo a stat o zi, la copii, soțul chiar acolo mers și l-a văzut pe Darius și apoi am fost dată la salon, ca a doua zi, după ziua în care am stat eu la terapie intensivă, a doua zi vine medicul de la copii și întreabă care este doamna Bora. Eu, să știi că am transferat copilul la terapie intensivă. Mă cunoșteam, m-a întrebat ce face celălalt copil și am zis ce are și că l-am dus și pe celălalt la terapie intensivă. Era o mamă lângă patul meu, născuse și ea, și atunci au auzit conversația și îmi spune că de ce ai mai făcut unul dacă ai văzut că ai unul bolnav? La care eu am zis că asta nu depinde de mine, zic, și ce ai să faci acum? Zic, am să-l cresc și la tine chiar n-am să bat la ușă să mă ajuți. Dar inima mea era frântă. M-am întors cu fața la spre geam și am adormit. Bine, am plâns cât am plâns, am adormit. Nu a fost un vis. Simțeam că nu mai pot să trag aer. Deci simțeam o putere, mă strângea de gât. Deci eu nu vedeam, dar cineva mă strângea de gât. Și atunci am zis, am strigat sângele Domnului. Și m-am trezit. La care când am întors capul, mama de lângă pat era în picioare la mine și a zis că ce ai pățit, că ai făcut atât de urât? Zic, cum am făcut? Dădeai cu mâinile la gât și tot, că voiam să mă eliberez. Atunci mi-am dat seama că, deci, duhurile, deci încercau să mă de supărare, nu știu. Deci a fost așa o, cum să explic, dar am văzut că, deci, Dumnezeu mi-a răspuns pe moment, deci m-a salvat din mâna. Am venit acasă, al doilea băiețel, eram foarte bucuroși. Sunt daruri de la Dumnezeu, deci...
I-ați primit cu bucurie.
Da, deci nu aveau nicio vină copilul, nu copiii. Dar nu a fost ușor, am avut și căderi. Dar și Dumnezeu m-a mângâiat. Deci mi-aduc aminte când soțul meu era plecat la biserică, era într-o duminică seara, copiii erau pe pat, unul era pe pat acolo, la mic. Am fost dat să mănânce și el a adormit. Și Cezărică, vine mama... El știa că nu putea să spună cuvântul, la Darius îi spunea da, da, nani. Se urcă și el pe pat, se pune acolo lângă el și adorme și Cezărică. Și eu stăteam așa și plângeam și ei visau, au început să zâmbească așa, în vise, cum așa. Și un gând așa zice că nu te bucuri acum, dacă nu te bucuri acum, n-ai să te bucuri nici mai târziu. Și am primit așa o pace, deci nu i-am mai văzut pe copiii mei cu probleme. Deci așa, Doamne, Tu mi-ai dat, așa am primit o pace. Lăuntrică. Dar ce folos că nu a durat mult, că când copilul meu avea 7 luni, l-am pus în cadru, nu cadru, modul, pe Darius. Am văzut că nu folosește piciorul stâng. Atunci l-am mai lăsat așa, zic, până se învață, până nu știu ce, avea 9 luni de zile, el piciorul stâng nu-l folosea. L-am luat și am mers și am făcut o radiografie, care trebuia să am trimitere și așa, dar eu de la propria mea inițiativă m-am dus să-i fac o radiografie la bazin. Fiind eu cu problemele la bazin, zic, îi facem. În sfârșit, mi-a făcut. Așa că, zic, eu vreau o radiografie la bazin. La care s-a confirmat că la piciorul stâng șoldul era luxat și din cauza asta nu era nici capul osului format, de-aia el nu putea să pună piciorul în pământ. Deci se vedea ceva așa, în ceață. Deci nu se vedea capul osului. Da, am luat radiografia, trebuia să merg mai departe, să văd ce pot să-i fac la copil. Am ajuns la domnul doctor, cu radiografie, cu tot. I-am spus și problema că are și distrofie musculară, care era, deci la 10 luni s-a confirmat și la al doilea copil cu că are distrofie musculară. Domnul doctor zice că lasă-mă 2 zile, zic, așa, duminică vii, că sunt de gardă, să vedem ce putem face. Că nu am mai întâlnit cazuri din asta. S-a documentat, o mai vorbit. Cine așa, ne-am dus și ne-a zis că el nu poate să facă asta, să merg într-o clinică cu el, să vadă ce... Nu că nu poate. El mai vrea o părere a cuiva. Să vadă copilul, uite, mergi că un anumit doctor i-a zis să-l vadă copilul. Și până la urmă, deci un domnul doctor de la Iași mi-a zis că mama, ce este mai gravă? Distrofia musculară sau luxația congenitală? Normal că distrofia era mai gravă și nu eram atât de... Deci am căzut la ceva că luxația am și eu. Și am, cu ajutorul Domnului, m-am realizat. Nu era atât de grav. Dar a fost un punct care am căzut din nou. Nu era de ajuns. Asta mai trebuia și asta. Și bine, am făcut cu el exerciții. Deci Cezar a mers la 1 an și jumătate. Darius, mai greu. La 4 ani și 4 luni a mers în picioare. Câteodată, adică mie mi s-o am întâlnit, că eu dacă spuneam că un anumit lucru s-a întâmplat. Era un lucru foarte minor la cine are copii sănătoși. La mine, deci la 2 ani de zile, mi-aduc aminte că am venit de la servicii, era pe 16 octombrie, era ziua lui Darius. Și am cumpărat un cadou, bineînțeles, la amândoi. Și am întrebat să-ți unde este Darius. Doarme. Mă duc în dormitor, mă uit la el. Așa, el era hopa. Și zic, cum doarme? Că el e hopa. Stă înșezut. Zic, vine și el? Cum? El nu s-a ridicat, deci la 2 ani s-a ridicat singur înșezut.
Pentru prima dată.
Pentru prima dată. L-am culcat înapoi și am arătat jucăria. Zic, Darius, ia ta, vino. Și mă văd că se ridică. Deci, el ne-a făcut nou cadou. Ne-am bucurat foarte mult când am văzut asta și am zis, uite că este un semn că Darius va fi bine. A început să pună piciorul în pământ, să meargă, dar rămânea în urmă piciorușul ăla. Și la 3 luni l-am învățat să meargă cu cadru. Cezar mi-a fost de un ajutor foarte... Mergea la capătul celălalt și spunea, da, hai. Și eu de aici trebuia să stau în spatele lui să nu cadă cumva, că cadru n-aveai unde să te mai așezi cu fundulețul. Trebuia să meargă, să-l forțez să meargă. Și așa ne-am chinuit 1 an și 4 luni, că asta se întâmpla la 3 ani, la 4 ani și 4 luni, am mers singur în picioare. Și ne-am bucurat foarte mult și atunci, ca și cum am început să dau mesaje, la toți care știam că se apropie de noi, am primit mesaje de încurajare, dar am mai zis la cineva, tot așa, la care îmi zice că și ce așa te bucur, că e ceva normal la vârsta asta să meargă. Deci nu m-a încurajat, deci mai bine tăcea. Eu știu că este ceva normal, dar tu știindu-mi situația, trebuia să te bucuri cu mine.
Sau... V-a durut lipsa ei de dragoste.
Da, deci am văzut că era numai teoretic, cum să zic. Dar mulțumesc domnului, deci nu, am mers înainte.
Ce anume v-a ajutat să vă ridicați? Știu că Dumnezeu este cel care ne ajută chiar și atunci când trecem prin greutăți. Dar a fost poate un verset, o cântare, o vorbă care v-a motivat mai mult să acceptați această situație și să vă bucurați cât puteți.
Eu totdeauna le-am zis la copii când spunea că ceva, că nu pot. Și am zis, ba da, poți. Poți să faci aia, poți să faci aia. Deci eu, cum zic, îl lăsam întâi să încerce.
Ce anume să încerce?
Orice la el. Deci urcatul scărilor sau să țină creionul în mână. Să... Deja erau mai mărișori. Era vreo 4-5 ani, cam așa aveau ei. Și... Și apoi le citeam din Biblie, așa, din care tot când ei spuneau că nu pot. Și eu i-am învățat versetul, pot totul în Hristos care mă întărește.
Acesta a fost primul verset învățat de copiii dumneavoastră.
Da, de copiii mei. I-am învățat. Și odată, deci, vorbeam cu cineva la telefon și spuneam că, zic, simt că nu mai pot, că nu mai pot. Copilul era prin casă, se plimba cu bicicleta. Și el de acolo zice că pot totul în Hristos care mă întărește. Zic, wow. El a auzit conversația. Și zic, da, e adevărat, zic.
Ce ați învățat zic, el a, da. Pe el, acum vă învață el pe dumneavoastră.
Da, deci mi-a pus așa. Dar el își joacă totul în Hristos care mă întărește. Și am zis că da, e adevărat asta.
Și v-a ridicat în acele momente.
Da.
El cu vocea lui de copil v-a adus aminte de versetul în care dumneavoastră vă puneați încrederea, dar pe moment probabil l-ați uitat, se mai întâmplă.
Da, și asta a fost atunci. A fost o perioadă când am vrut să mă retrag, să mă izolez. Dar începea să se îmbolnăvească trupul din cauza asta. Deci simțeam că, cum spun, mă pierd.
Simțeați că izolarea de oameni, de prieteni, de frați și surori vă afectează sănătatea la propriu.
Da.
Și nu doar sănătatea fizică, ci cred și cea interioară, sufletul vă era afectat.
Da. Dar am continuat. Biserica chiar mi-a fost un suport bun în această perioadă. Mergeam la biserică, ascultam predici, mărturii, așa, dar câteodată credeam că nu pentru mine vorbește, nu pentru mine. Și a fost un moment când seara copiii mei vor să le citesc o poveste, dar poveste adevărată. Și le citeam din cartea 101 întâmplări din Biblie. Într-o seară le citesc despre pilda samariteanului. Le-am citit, i-am așezat la dormit și eu m-am dus undeva pe un fotoliu, un living și meditam la ceea ce am citit. Așa, niciodată, parcă nu mă mai gândeam după aia ce am citit. Așteptând să adormă copiii, că până adorm trebuie să-i mai întorc, să-i mai... În fine, așa, și atunci aud o voce și îmi zice că, vezi, aici la voi am lăsat 2. Îngrijiți-vă de ei și când mă voi întoarce, vă voi plăti. Deci exact cum așa. Și am zis că, Doamne, nu vreau plată. Dăm putere să-mi fac lucrarea la care m-ai chemat, care, să o fac cu dragoste, să, așa. Deci această încurajare a venit după o încercare mai grea, prin care am trecut și aveam nevoie ca o gură de aer, de o încurajare. De atâtea ori am citit Pila Samariteanului, de atâtea predici am mai auzit, dar niciodată nu m-am pus, poate de multe ori ne punem în situația celui căzut, dar nu m-am pus niciodată în situația hangiului. Deci el mi-a lăsat aici, eu să-i îngrijesc. Deci a fost așa că am primit așa o pace și de atunci nu mi se pare nimica greu. Asta a fost pentru mine care m-a ridicat. am citit cărți. Citeam așa care să mă încurajez. Chiar au fost cărți care le-am citit, nu eram încă căsătorită. Și ne-am adus aminte de ele și le-am mai recitit. Când cerul tace.
De Ronald Dunn.
Da, da. Handicapul conștiinței.
Asta. De Lydia Seman.
Da. Și care m-au ajutat. Deci m-am văzut în situații și situații în care nu, mi-am dat seama că nu sunt singura care trec prin așa ceva.
Ce vârstă au Cezar și Darius acum și cum decurge o zi în familia Bora?
Cezar are 9 ani și jumătate, Darius are 8 ani și jumătate. Sunt la școala creștină Philadelphia, dar cu program la domiciliu. O zi, ăla, oricare, numai că pentru orice activitate aloc timp mai mult. Deci pe copii ei nu pot să facă nimic. Dimineața îi ridic din pat, le schimb pijamalele, îi îmbrac de zi, igiena corporală, masa. Deci toate astea cam, îmi ia cam o oră și jumătate.
Pot să pășească cât de puțin sau îi purtați pe brațe?
Pe brațe, un scaun cu rotile. Sunt amândoi și acum cu scaunul cu rotile, deci cum spun ei, sunt picioarele noastre și la masă, deci depinde ce este mâncare, deci fac bucățele cât poate să ducă odată în gură, să ia în gură.
Pot singuri să întindă mâna și să mănânce?
Da. Cezar mai obosește câteodată, îl ajut să mănânce. După aia, acum, în momentul de față, avem de la biserică ghidul de citire a Bibliei pentru copii. După masă, după ce mâncăm, facem lecția pentru biserică, sunt foarte conștiincioși.
Citiți împreună din Biblie?
Da, și trebuie să răspundă la întrebări. Ei încă nu cunosc toate literele, le scriu eu cu litere de tipar răspunsul, după ce îl spun ei. Și ei copie pe, să răspundă ei scrisul lor, să fie pe caiet. Ne ia cam o oră cititul, cu explicatul, cu așa. După aia un pic de citire, abecedarul, română, matematică, joacă, îi mai lasă pe jos să joace, să miște, că amorțesc. Și seara, deci când îi spun gata, trebuie să mergem în dormitor, trebuie să mergem la culcare, ei mă întreabă, avem timp de poveste? Tot poveste adevărată, trebuie să le citesc, să avem timp de poveste și rugăciune.
Este timpul lor preferat.
Da, deci nu, fără poveste și fără rugăciune nu se poate. Deci ne mai rugăm și peste zi, dar povestea de seară. Îi așezăm la dormit, la așa, până adorm este destul de mult timp, câteodată și o oră în timpul ăsta. Suntem solicitați să-i întoarcem pe o parte, pe alta.
Ei vă strigă da. Să îi întoarceți pentru că au dureri?
Probabil că amorțesc. Amorțesc pe o parte, trebuie să întoarcem pe cealaltă parte și noi nu adormim imediat. Dar după ce adorm, mai se întâmplă să ne strige și noaptea. De exemplu, astăzi la 5 am fost în picioare. Dar a intrat în rutina zilei.
Cum e inima dumneavoastră de mamă acum? Ați trecut, într-adevăr, prin aceste greutăți care sunt un șoc pentru inima de mamă, dar v-ați pus încrederea în Dumnezeu, ați acceptat voia Lui cu smerenie și umilință și ați acceptat să vă folosească, să fiți ca și hangiul care se îngrijește de doi copii sărmani și la sfârșit să primiți o răsplată din mâna lui Dumnezeu. Ați acceptat acest lucru și bine ați făcut, vă felicit că ați înțeles și acceptat planul lui Dumnezeu. Și vă întreb, cum e inima dumneavoastră de mamă acum? E mai liniștită? Așa o simt eu. Și mai ales la începutul emisiunii spuneam ascultătorilor că m-a impresionat faptul că pe o rețea de socializare sunteți o mare sursă de încurajare. În fiecare zi postați anumite gânduri despre viața de credință, despre puterea pe care Dumnezeu ne-o dă în încercare.
Da, sunt mai liniștită. Ceea ce pun pe site-ul de socializare sunt anumite pasaje din cărțile care le-am citit, din chiar și de pe internet, au fost anumite pasaje care m-au încurajat. Și atunci am zis, mă, dacă pe mine m-a încurajat asta, poate mai este pentru cineva. De-aia le pun și public. Deși multă vreme le-am ținut doar eu să le văd. Le-am pus public și sunt mai liniștită pentru că acum știu că Dumnezeu mi-a dat un scop pe acești copii și trebuie să-i cresc pentru el. Multă vreme, cum am spus, plângeam. Mi imaginam că vor pleca de pe pământ. Chiar și aveam coșmaruri noaptea, că ba era într-un sicriu, ba așa. Și asta nu-mi făceau bine. Nu-mi făceau bine deloc. Și la un moment dat, după ce am trecut prin pila samariteanului, atunci am zis că nu este grea despărțirea când va fi, nu știm când va fi, în comparație că dacă îi crești pentru Dumnezeu, ai speranța că te vei întâlni cu ei, cu copiii. Deci trebuie să îi cresc în așa fel, să ajungă acolo unde trebuie. Că bunurile materiale, așa, astea trec. Toate trec, dar ceea ce poți lua cu tine în cer sunt copiii. Și atunci, dacă cât îi ai lângă tine, investești în ei, eu cred că va fi mai ușoară despărțirea când va fi. Așa cred că și pentru oricine, dacă... Și zic, nu despărțirea contează, cât de mult contează reîntâlnirea.
Cred că sunt multe mame acum care ne ascultă și care sunt impresionate de gândurile dumneavoastră. Ce le-ați spune acestor mame care cresc copii, fie sănătoși, fie având o anumită boală? Ce sfat le-ați da cu privire la creșterea lor pentru Dumnezeu, așa cum vă străduiți dumneavoastră în fiecare zi să faceți?
Trebuie să pornim de la premisa că copiii sunt o binecuvântare și că este bolnav, că este sănătos, deci Dumnezeu ne-a dat aceste binecuvântări și ca de la mamă la mamă m-aș îndemna să iubească copiii așa cum sunt. Chiar dacă nu vor aduce niciodată diplome sau rezultate cum ne dorim noi, dar sunt copiii noștri. Să petreacă timp cu ei. Să nu discute sau să-și verse amărăciunea în prezența copiilor. Mai ales cele pe care Dumnezeu le-a binecuvântat cu un copil special. Că atunci, în mintea lui, se naște o revoltă, nu față de părinte, de pe cine aude, față de Dumnezeu. Dumnezeu m-a dat, deci m-a dat așa. Deci să nu simtă ei că sunt o povară. Că vin situații și situații care... Dar ar fi bine să ne controlăm. Să-și învețe copiii cum să se poarte, cele care au copii sănătoși, să se poarte cu cei copii care au probleme. Și asta se poate face prin să-ți analizezi acțiunile tale când vezi o persoană cu dizabilități. Dacă o ignori, deja creezi în mintea copilului că nu valorează nimic această persoană, dar nici cu prea multă compasiune, prea multă milă. Că atunci copilul ce spune? Mai ales când vezi un părinte cu un copil cu dizabilități, s-o compătimești atât de mult pe părintele ăla, că în mintea copilului tău se naște, e vrednic de milă, ceea ce nu ajută la persoanele cu dizabilități. Oferiți-le explicații simple la copii, de dumneavoastră sănătoși, pentru cei care au o problemă. Și asta o poți face când ești întrebat de ce copilul respectiv nu poate să meargă. De ce copilul respectiv este așa? Poți să-i dai cu ceea ce se confruntă și copilul dumneavoastră. Un exemplu ar fi un copil are alergie la un anumit aliment, așa. Și îi spun, cum tu ești alergic la alimentul respectiv sau medicamentul respectiv, așa el nu poate să meargă. Și atunci copilul va înțelege mai bine situația. Sau Dumnezeu ne-a zestrat cu înțelepciune. Vă cunoașteți copilul și știți ce se confruntă și copilul dumneavoastră și știți cum să-l raportați problema respectivă. Poți să-i spui copilului că este ceva normal. Mi s-a întâmplat mergând în parc și am văzut părinți care numai și-au luat copilul de mână și-au plecat pe altă alee. Nu, deci trebuie să-i explici la copil că este ceva normal. Cum tu ești copil, așa și el este copil. Cu aceleași dorințe. Poate aveți eroi, aceiași eroi principali aveți. Aceleași desene animate vă plac, aceleași jucării. Deci este ceva, un copil normal ca toți copiii. Deci trebuie să-i încurajați și asta depinde numai de dumneavoastră, părinții. Că copilul ceea ce vede dar dumneavoastră aia face. Încurajați-i pe copii să fii prieteni cu ceilalți copii. Chiar de multe ori, și asta o vorbesc din experiență, am multe chestii din astea, le-am văzut. Cât am mers cu copiii prin oraș, erau încărcioare normale de copii, ca după mai târziu să-i pun într-un scaun cu rotile special, atunci am atras atenția foarte mult și îndată copiii se uitau, întrebau și mulți părinți îi lua. Deci ori le răspundea foarte urât, adică vorbind urât de noi, și deci prima ieșire a noastră când a fost cu copiii în scaun cu rotile și ne-am în parcul central din Suceava, mergeam pe alee, așa și eu și soțul, cu copiii, și erau ca duminica sau zile frumoase, erau pe bănci. Și am auzit voci care au zis că dacă ea este așa, de ce au mai făcut copiii ăștia? Asta am dat un exemplu. Deci avem dreptul la fericire, avem dreptul la orice, cum unul sănătos are dreptul, drepturi și obligații, normal, așa și noi. Nu suntem scutiți de obligații, dar avem și drepturile noastre. Încurajați egalitatea. Deci un copil în scaun cu rotile nu va putea fi niciodată un as în fotbal, dar poate să fie un artist, un cu totul altceva. Că Dumnezeu înzestrează pe fiecare ceva anume. Un alt punct ar fi vis-a-vis de cei care tot eu am trăit-o, veneau în vizite să mă încurajeze, să mă, așa, deci când mergeți la cineva și se confruntă cu o problemă, indiferent pe ce domeniu, dacă e domeniu financiar, domeniu de sănătate.
Așa deci, este, cu toții avem probleme, da, nimeni nu este scutit,
da.
Doar că sunt poate în domenii diferite, dar să fim conștienți că toți ne confruntăm, toți ducem o luptă pe acest pământ, chiar dacă e diferită.
Da, așa este. În ceea ce mă privește pe mine, deci mă bucuram foarte mult de oricine călca pragul casei, era o încurajare pentru noi, pentru copii se bucurau, mai zic dacă veneau familii cu copii, dar au fost și momente când mi-au făcut rău. Unul din exemple a fost că copiii mei se tărau pe jos, deci nu mergeau, se tărau pe jos. Și o persoană spune, copilul meu a mers la 10 luni, nepotul meu a mers la 11 luni, dar au mers direct. Ei, spuneți dumneavoastră, cum am simțit eu știind că ai mei se târie? Deci nu merg. Deci vă rog tare mult, dacă nu puteți să încurajați, că nu, și asta este un dar, este un dar. Nu-ți cere Dumnezeu să mergi dacă nu ai cuvinte de încurajare. Sau cel puțin taci, te uiți și taci. Sfaturile astea nu le-am dat, le-am dat prin ce am trecut eu. Și știu că multe familii se confruntă cu așa ceva.
Vă mulțumim, sora Teodora Bora, pentru toate gândurile și toate sfaturile pe care ni le-ați dat astăzi la Jurnal de Credință, să ne ajute Dumnezeu pe toți să împlinim voia Lui, pentru că doar atunci vom găsi împlinirea și liniștea și bucuria în viață. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă binecuvânteze familia, copilașii care sunt doi băieți frumoși și să vă dea putere în fiecare zi să înaintați pe calea credinței.
Mulțumesc!
Tăria mea, tăria mea, ești tu, ești tu, Părinte, în încercare. Grea. Cu tine merg înainte, tăria mea, tăria mea, prin încercarea cea mai grea. tăria mea, tăria mea. Ești tu o duh de viață, prin tine am și voi avea izbândă mai măreață, tăria mea, tăria mea, prin tine am și voi avea. Tăria mea, tăria mea, mă-nchin mărire ție, cu tine mă voi lăuda, acum și-n veșnicie.
Jurnal de credință.